Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Dying for a Paycheck ni Jeffrey Pfeffer ay isang aklat na pangnegosyo at pangorganisasyon na sumusuri sa madalas ituring na normal na paraan ng pamamahala sa trabaho. Bilang propesor ng Organizational Behavior sa Stanford, inilalahad ni Pfeffer ang argumento na ang sobrang oras ng trabaho, kawalan ng seguridad sa hanap buhay. Mababang antas ng kontrol sa gawain, tunggalian ng trabaho at pamilya, at kulang na proteksyong pangkalusugan ay may seryosong epekto sa katawan at pag-iisip ng manggagawa. Hindi lamang ito usaping personal na tibay o disiplina. Para sa aklat, ang disenyo mismo ng lugar ng trabaho ay maaaring lumikha ng sakit, pagkapagod, pagliban, pag-alis ng empleyado at mahinang pagganap. Mahalaga rin ang ikalawang bahagi ng thesis niya, hindi automatikong tumataas ang kita o produktibidad kapag pinipiga ang mga tao. Sa halip, nagiging talo ang empleyado at kumpanya. Layunin ng aklat na ilipat ang pagtingin mula sa pansamantalang wellness program tungo sa mas malalim na pagbabago sa mga patakaran, kultura at pananagutan ng mga employer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang nakalalasong trabaho bilang sitwasyong talo ang empleyado at kumpanya. Pangunahing punto ng Dying for a Paycheck na mali ang palagay na kailangang isakripisyo ang kalusugan ng manggagawa para sa mas mataas na resulta ng negosyo. Ipinapakita ni Pfeffer na ang mga praktikang gaya ng palagiang overtime, hindi makatwirang dami ng gawain, malawak ang tanggalan. At kakulangan ng katiyakan sa trabaho ay may mga gastos na kadalasang hindi agad nakikita sa financial report. Kapag ang mga tao ay kulang sa tulog, balisa tungkol sa trabaho. Oo, walang panahon para sa pamilya at pag-aalaga sa sarili, mas tumataas ang posibilidad ng pagliban, pagkakamali, pag-alis sa kumpanya, at paggamit ng serbisyong pangkalusugan. May epekto rin ito sa pakikilahok at kalidad ng pagdedesisyon sa trabaho. Mahalaga ang lohika ng aklat dahil hindi nito inilalarawan ang malasakit sa empleyado bilang simpleng kabutihang loob ng kumpanya. Isa itong usapin ng operasyon at pamamahala ng panganib. Kung ang isang sistema ay regular na nagdudulot ng burnout at pag-alis ng mga may kakayahang tao, may kapalit ito sa recruitment, training, koordinasyon, at kalidad ng serbisyo. Sa konteksto ng Pilipinas, makabuluhan ito sa mga industriyang may shifting schedule, mahahabang biyahe at kulturang laging available sa chat. Hindi sinasabi ng aklat na mawawala ang lahat ng pressure sa trabaho. Ang argumento nito ay hindi dapat gawing normal o sukatan ng dedikasyon ang pressure na sistematikong nakapipinsala sa tao at hindi naman tunay na nagpapahusay sa organisasyon. Ikalawa, human sustainability, pagprotekta sa tao gaya ng pagprotekta sa kapaligiran. Ipinapanukala ni Pfeffer ang human sustainability bilang pamantayan sa pamamahala. Kung ang environmental sustainability ay nagtatanong kung inuubos ba ng organisasyon ang likas na yaman, ang human sustainability ay nagtatanong kung inuubos ba nito ang kalusugan, oras, seguridad at kakayahan ng mga taong nagpapatakbo rito. Naiiba ito sa karaniwang pagtingin sa empleyado bilang resource na maaaring palitan kapag napagod o umalis. Para sa aklat, ang tao ay hindi lamang gasto sa payroll, siya rin ang pinagmumula ng kaalaman, koordinasyon, serbisyo at pangmatagalang kakayahan ng kumpanya. Dahil dito, hindi sapat na suriin ang performance sa maikling panahon lamang. Kailangang isama sa pagsusuri ang turnover, stress, mga araw ng pagliban, kaligtasan at kalidad ng buhay sa trabaho. May mahalagang implikasyon ang pananaw na ito sa paggawa ng polisiya. Halimbawa, ang pagpapababa ng headcount para makatipid ay maaaring magmukhang mabuti sa simula, ngunit maaari nitong ilipat ang sobrang trabaho sa mga natira at magdulot ng mas malaking gastos sa susunod na panahon. Sa Pilipinas, kung saan marami ang tumatanggap ng mabigat na workload dahil sa pangangailangang pinansyal at limitadong oportunidad, mas mahalagang kilalanin na hindi laging malayang empleyado na basta umalis. Ang human sustainability ay panawagan na gawing pananagutan ng leader ang epekto ng trabaho sa tao, hindi lamang ang target, kita, at quarterly results. Ikatlo, bakit hindi sapat ang wellness program kung ang ugat ng stress ay trabaho? Mahigpit ang kritika ng aklat sa mga wellness initiative na nakatuon lamang sa individual. Gaya ng health seminar, gym discount, meditation session, o payo tungkol sa pagkain. Hindi sinasabi ni Pfeffer na walang silbi ang mga ito. Ang punto niya, limitado ang epekto ng mga ito kung ang mismong kapaligiran sa trabaho ang patuloy na lumilikha ng stress. Mahirap asahan ang malusog na gawi kung ang empleyado ay laging puyat, walang kontrol sa schedule, natatakot mawalan ng trabaho o inaasahang sumagot sa mensahe kahit oras ng pahinga. Inuugnay ng aklat ang matinding stress sa mga pag-uugaling maaring makasama sa kalusugan, kabilang ang labis na pagkain, paninigarilyo at labis na pag-inom. Kaya ang mas makabuluhang tanong ay hindi lamang kung paano aayusin ang asal ng empleyado, kundi kung anong kondisyon sa trabaho ang nagtutulak sa ganoong asal. Ang ganitong pagsusuri ay naglilipat ng responsibilidad sa mga may kapangyarihang magdisenyo ng trabaho. Maaring repasuhin ang dami ng tauhan, malinaw na prioridad, makatwirang deadline, mga patakaran sa pag-contact, matapos ang oras ng trabaho at antas ng autonomy ng empleyado. Sa mga workplace sa Pilipinas kung saan madalas pinupuri ang pagiging laging handang mag-overtime, mahalaga ang pagkakaiba ng tunay na malasakit at programang pang-imahe lamang. Ang kultura ng kalusugan ay nakikita sa araw-araw na gawain ng manager, hindi lang sa isang event o poster. Ika-apat, kawalan ng seguridad, layoff, at gig work bilang panganib sa kalusugan binibigyang pansin ng dying for a paycheck ang economic insecurity. Dahil ang pangamba sa kita at pagpapatuloy ng trabaho ay hindi hiwalay sa kalusugan. Kapag hindi tiyak ang kontrata, sahod, schedule o benepisyo, mas mahirap magplano para sa pamilya, pahinga at pagpapagamot. Ang layoff ay may epekto hindi lamang sa mga nawala ng trabaho. Maaari ring mabigatan ang mga natirang empleyado dahil kailangan gawin ng mas kaunting tao ang dating gawain ng mas malaking grupo. Kasabay nito, maaaring lumakas ang takot na sila naman ang susunod na matatanggal. Ipinapakita ng aklat na ang ganitong kalagayan ay hindi dapat ituring na simpleng personal na problema ng manggagawa. Bahagi ito ng paraan ng pag-oorganisa ng trabaho at ng paglipat ng panganib mula kumpanya patungo sa individual. Tinutukoy rin ito ang pagdami ng short-term at gig work, kung saan maaring kulang ang paid leave, health coverage at seguridad sa kita. Hindi pare-pareho ang lahat ng flexible work at may mga taong pinipili ito dahil sa kalayaan. Ngunit binibigyang diin ng aklat na nagiging mapanganib ang flexibility kapag iisa ang may kapangyarihan at ang manggagawa ang sumasalo sa lahat ng uncertainty. Sa Pilipinas, may uugnay ito sa contractual na trabaho, project-based na hanap buhay at mga platform worker. Ang mahalagang aral, ang kalusugan ng paggawa ay nakadepende rin sa seguridad, makatarungang benepisyo at kakayahang tumanggi sa mapanirang kondisyon ng hindi agad nawawala ng kabuhayan. Panghuli, pananagutan ng lider, pagsukat ng pinsala at mga pagbabagong sistemiko, hindi nagtatapos ang aklat sa paglalantad ng problema. Iminumungkahi ni Pfeffer na dapat sukatin at pamahalaan ng mga organisasyon ang epekto ng trabaho sa kalusugan ng empleyado gaya ng pagsukat nila sa benta, kalidad at gastos. Kabilang dito ang pagtingin sa turnover, absenteeism, stress, paggamit ng benepisyo, workload at iba pang palatandaang may sistemikong problema. Mahalaga ang pagsukat dahil kung hindi nakikita ang pinsala sa mga pangunahing sukatan ng pamunuan, madali itong ituring na pribadong suliranin ng empleyado. Binibigyang halaga rin niya ang pagbawas sa cost shifting o ang paglipat ng gastos at panganib sa manggagawa sa pamamagitan ng mababang sahod, kulang na insurance o hindi sapat na staffing. Isang kilalang halimbawang tinatalakay kaugnay ng aklat ang ITNA na nagpatupad ng mas mataas na minimum na sahod para sa ilang empleyado. Pinalawak ang suporta sa health insurance at nagbigay ng mga hakbang para sa well-being. Ginagamit ito upang ipakita na may mga posibleng alternatibo, hindi bilang automatikong reseta para sa lahat ng kumpanya. May papel din ang pamahalaan at lipunan, ayon sa aklat, sa pamamagitan ng mga pamantayan sa oras ng trabaho, bakasyon, proteksyong pangkalusugan at seguridad sa paggawa. Para sa mga leader sa Pilipinas, ang praktikal na mensahe ay suriin ang aktual na disenyo ng trabaho. Hindi sapat ang sabihing mahalaga ang tao kung ang staffing, schedule at incentive system ay kabaligtaran ng pahayag na iyon bilang pagtatapos. Ang dying for a paycheck ay para sa mga manager, HR leader, negosyante, policymaker, union, at empleyadong gustong maunawaan kung bakit ang stress sa trabaho ay hindi lamang personal na usapin. Maginabang ang mga leader dahil binibigyan sila nito ng paraan upang tingnan ang kalusugan ng empleyado bilang bahagi ng kalidad ng pamamahala, hindi dagdag na proyekto sa tabi ng pangunahing negosyo. Para naman sa mga manggagawa at kinatawan nila, nakatutulong ang aklat upang mailagay sa mas malinaw na konteksto ang burnout, sobrang oras at kawalan ng seguridad. Hindi lahat ng problema ay malulutas sa pamamagitan ng pagiging mas mahusay mag-manage ng oras o mas matatag na individual. may mga problemang nakaugat sa staffing, kapangyarihan, kompensasyon at patakaran. Natatangi ang aklat sa maraming business book tungkol sa engagement, productivity o work-life balance dahil direkta nitong ikinokonekta ang mga desisyon sa pamamahala sa pisikal at mental na kalusugan pati sa tunay na gastos ng kumpanya. Hindi ito nakasentro sa pagpapasigla ng empleyado o sa listahan ng mabilisang wellness activity. Sa alip, hinihingi nitong suriin ang sanhinang pinsala sa loob ng sistema ng trabaho. Maaring maging mabigat ang estilo nito para sa mga naghahanap ng magaan at mabilis na gabay. Dahil malakas ang pag-asa nito sa ebidensya at paulit-ulit na pagbibigay diin sa pangunahing tesis. Ngunit ang lakas nito ay ang malinaw na hamon sa nakasanayang palagay na ang pagdurusa sa trabaho ay normal na presyo ng tagumpay. Inilalagay nito ang human sustainability sa sentro ng usapan tungkol sa mahusay at responsableng organisasyon. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey Pfeffer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.